Mateyo chipaturo 22. Yesu wakayoyaso na vantu vara mundalika wakati.
Ufumu wa kuchanya ulingandi karonga uyo wakanozga chipikiro pandhengwa ya mwana wake. Wakatuma vateveti wake kuti wakacheme au wakachemeka kuchipikiro cha pandhengwa. Kweni kuti wakakumba kuizako chara. Wakatumaso vateveti vanyake kuti wakawaparile au wakachemeka kuti ndanozga chipikiro chani. Ndakoma nghavi yani na ng'ombe za kututuva, ndipo vyose vyanozgeka. Zaninge kuchipikiro cha pandhengwa, kweni wakuchemeka vara kuti wakarorako chara. Yumoza wakaruta kumunda wake, munyake kunchito yake ya maronda. Vanyake au wakakarako, wakakora vateveti wakaronga vara, ndipo wakawatimba na kuwakoma. Karonga wakakaripa na kutuma wankondo wake, ndipo wakayakakoma vigewenga vyose na kocha msumba wao. Pene papo wakawaparila wateveti wake wakati. Nadi chipikiro cha pandhengwa cha nozgeka. Kweni awo wakachemeka kuti wakenerera chara. Teura rutani mkumano za misewu ya msumba na kuwachemera kuchipikiro cha pandhengwa wose au mwakuwasanga. Ndipo wateveti vara wakaruta mmisewu yose ya msumba na kuwaunganya wose au wakawasanga. Vaheni na vawemi. Teura nyumba ya chipikiro ikazura na vantu awo wakachemeka. Para karonga wakati wa njira, kukawona awo wakachemeka, wakawona mundu yumoza uyo kuti wakavwara malaya ya pandhengwa chara. Karonga wakamfumba wakati, nganya wei, kasi wangu njira uli muno kuambura kuvwara malaya ya pandhengwa. Ndipo iyo wakati wakachete, teura karonga wakawaparila wateveti wake wakati. Mukakani mawoko na marundi, ndipo mumutaye kuwaro kumdima, kweni kuko kwa mkuwa kulira na kusika mino. Chifuko vanandi wa kuchemeka, kweni wa kusangika wachoko waka.
Pene papo wafarisi wakaruta kuya kapangana na umu wanga mkolera Yesu, mukayoyero kake. Wakatuma wasambiri wao kwa Yesu pamoza na wanji wachipani cha Waherodi, iwo wakati.
Musambizi, tukumanya kutimuli wakunenesia, ndipo mkusambiza ntowa ya chuhuta muunenesio. Ndipo imwe kutimukororako na muntu chara, chifukwa kutimukurumba chiso cha muntu chara. Sono mutiparire hivyo mkuwanagana. Kasi kukulangulika kupeleka msongo kwa karonga wakuromu panjichara.
Kweni Yesu wakamanya uheni wao ndipo wakati.
Mwawapusikizi imwe, kasi nchifukwa uli mkundiezia. Ndirongorani ndarama ya msongo.
Wakamtolera ndarama, ndipo wakawafumba wakati.
Kasi chikozgo ichi na zina ili vyanjani.
Wakazgora wakati.
Vyakalonga wa kuromu.
Yesu wakati kwa iwo.
Ipo perekani kwa karonga wa kuromu, ivyo vyakaronga wa kuromu, ndipo kwa chiuta ivyo vyakchiuta.
Wakati wapulika ichi, wakazizwa, ndipo wakamsida na kuruta. Pazuwa lenelira wasaduki au wakati chiuka cha wakufu wa kulije, wakiza kwa Yesu ndipo wakamfumba wakati.
Musambizi, Mozesi wakati, usange mtu wafa wambura vana, mubali wake wakwenera kuhara chokorochira na kusira mpapo mkuru wake. Sono, wakawako kukwitu, vana wankonde na wawiri pawisyeo. Wakudanga wakatora mwanakazi, ndipo wakafa kwambura vana. Ndipo muoli wake wakahalika na mnuna wake, kukawa ndheura pera na wachiviri, ndiposo na wachitatu, kuyakafika na wachinkonde na chiviri. Ndipo pamanyuma pawose mwanakazi nayo wakafwa. Sono kasi pachiuka cha wakufwa, mwanakazi uyu wa mkuu wa muoli wanjani pakuti wose wakamtorapo.
Kweni Yesu wakawazgora wakati.
Imwe mkwananga, chifukwa mulije kumanya marembo nanga ndinkongono za chiuta. Pakuti pachiuka cha wakufwa, kuti wakutora chara, nanga nkutengwa. Kweni wali ngamba ngero kuchanya. Kweni sono vyakuka kuwakufwa, kasi mundawazge ivyo chiuta wakayoya kwa imwe kuti, ine ndine chiuta wa Abraham, na chiuta wa Isake, na chiuta wa Yakobe. Iyo kuti ndi chiuta wakufwa chara, kweni wawamoyo.
Ndipo para mzinda ikaplika ichi, ikazizgwa na kusambizika kwake. Kweni wafarisi wakaplika zgoro la Yesu kuti la cheramisika wa Saduki, Ndeura wakaungana pamoza. Yumoza wa iwo wakawa mumanyi marango, ndipo pakumuyezga Yesu wakamfumba wakati.
Musambizi, kasi dango likuru mumarango wose ndindi.
Ndipo Yesu wakati kwa iyo.
Utemwenge fumu chuta wako na mtima wako wose, na mzimu wako wose, ndipo na magana wana wako wose. Iri ndi dango likuru na la kudanga. Ndipo la chiviri la kukozgana naro ndi iro likuti. Utemwenge muzengezgani wako ngandi umo kujitemwela wa mwene. Pa marango gaviri aga, ndipo palikwima marango wose ga Mozesi na visambizgo vyose vya zinshimi.
Para wafarisi wakaungana pamoza, Yesu wakawafumba wakati.
Kasi mkuganagana vichi na za Mesia, kasi ndi mwana wa njani.
Wakazgora wakati.
Ndi mwana wa Davide.
Yesu wakati kwa iwo.
Chifukwa uli Davide pakukufirizika na mzimu, wakamchema kuti fumu. Apo wakati, fumu ikati kwa fumu yani. Ukare kuoko rane la Mariero. Ndisuke ndizgore varuani wako kuti wawe chitambariro cha marundi gako. Teura usange Davide wakumchema fumu, kasi wangawa uli mwana wake.
Pakawavye nanga njumoza uye wakazgorapo mazgu. Ndipo kufuma panyengo yeneira, pakawavye nanga njumoza uye wakakangalizga kumufumba kantu.